จุรินทร์เฉลิมชัยร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ส่งออกข้าวไทยล็อตแรก 1,000 ตันโดยรถไฟสายจีนลาวจุรินทร์เฉลิมชัยร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ส่งออกข้าวไทยล็อตแรก 1,000 ตันโดยรถไฟสายจีนลาวถึงมหานครฉงชิ่งในภาคตะวันตกของจีนสำเร็จเป็นครั้งแรกอลงกรณ์ชี้เป็นศักราชใหม่ของอีสานเกตเวย์ตั้งเป้าหมายต่อไปส่งออกอย่างพาราผลไม้กล้วยไหมสินค้าประมงและปศุสัตว์นายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยวันนี้20มกราคมว่าประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวสารจำนวน20ตู้ปริมาณ 1.000 ตันโดยใช้เส้นทางรถไฟสายจีนลาวไปถึงมหานครฉงชิ่งชุงชิงในภาคตะวันตกของจีนสำเร็จเป็นครั้งแรกถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการขนส่งระบบรางเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการและประเทศโดยส่วนรวมภายใต้การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศภาคเกษตรกรและภาคเอกชนตามนโยบายการพัฒนาโลจิสติกเกษตรและยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตเพื่อการส่งออกของนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์กับดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และต้องขอบคุณสปป.ลาวและจีนในความร่วมมืออันดียิ่งสำหรับความสำเร็จก้าวแรกในครั้งนี้แม้ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกแล้วระลอกเล่าซึ่งทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาโดยจะประเมินผลการส่งออกข้าวล็อตแรกครั้งนี้รวมทั้งระบบการจองขบวนรถขนส่งสินค้าและการจองตู้คออนเนอร์ซึ่งกำลังประสานงานกับผู้ให้บริการของทั้งสปป.ลาวและจีนเพื่อเร่งขยายผลไปสู่การส่งออกสินค้าเกษตรตัวอื่นรวมทั้งเป้าหมายตลาดใหม่ทั้งในมณฑลต่างๆของจีนและประเทศอื่นๆต่อไปโดยเร็วนายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่าเราเดินหน้าสร้างความพร้อมสำหรับวันนี้มาเป็นเวลากว่า2ปีสำหรับการขนส่งผ่านทางรถไฟสายใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาตามยุทธศาสตร์อีสานเกตเวย์เกตเวย์เชื่อมไทยเชื่อมโลกนับเป็นการเปิดศักราชหน้าใหม่ของการค้าการส่งออกสินค้าไทยไปจีนโดยมีเป้าหมายสู่ตลาดต่อไปคือตลาดเอเชียกลางเอเชียตะวันออกกลางรัสเซียและยุโรปและเพิ่มสินค้าเกษตรที่จะขนส่งผ่านเส้นทางรถไฟสายนี้คือยางพาราผลไม้กล้วยไหมไทยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันสินค้าประมงและปศุสัตว์รวมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าอื่นๆสำหรับมหานครฉงชิ่งเป็นชุมทางรถไฟและการขนส่งหลายรูปแบบโดยอาศัยข้อได้เปรียบจากการมีที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมใหม่บรีอิตาอีลู่และแม่น้ำแยงซีเกียงจึงมีความพร้อมทางด้านโลจิสติกและได้วางนโยบายเชื่อมโยงฉงชิ่งอาเซียนเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับรัฐบาลไทยทั้งนี้มหานครฉงชิ่งมีเขตโลจิสติกอาเซียนและนานาชาติในตำบลหนานเพิงเขตเปาหนานชุงชิงอิเชียนอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกพอร์ทถือเป็นเส้นทางขนส่งและระบบโลจิสติกที่สำคัญและเป็นประตูเศรษฐกิจของจีนตะวันตกสามารถเป็นจุดกระจายสินค้าไปมณฑลต่างๆในภูมิภาคตะวันตกของจีนและขนส่งผ่านไปยังประเทศต่างๆทั้งนี้ตนเคยเดินทางเยือนมหานครฉงชิ่งเห็นถึงศักยภาพของมหานครแห่งนี้เพราะนอกจากการเป็นชุมทางการขนส่งทางรางและทางอากาศแล้วมหานครฉงชิ่งยังสามารถเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งในแม่น้ำแยงซีเกียงเพราะมีท่าเรือก็ไก่วาแหวนไม้เอกออ่างหยวนตั้งอยู่ที่เขตเศรษฐกิจใหม่เหลียงเจียงเป็นจุดกระจายสินค้าเข้าไปสู่ตอนกลางและภาคตะวันออกของจีนได้อีกเส้นทางหนึ่งด้วยยิ่งกว่านั้นยังมีตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรนานาชาติสวงฟูเป็นศูนย์กลางกระจายผักและผลไม้ของจีนตะวันตกตลาดสวงฟูตั้งอยู่ในทำเลที่มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกมีการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟท่าเรือและท่าอากาศยานของฉงชิ่งเหมาะต่อการค้าขายและกระจายสินค้าเกษตรของไทยโดยเฉพาะผลไม้ที่จะขนส่งทางรถไฟจากไทยไปฉงชิ่งภายในเวลา 1-2 วันทำให้มีความสดและอร่อยมั่นใจจะเพิ่มการขายขยายตลาดได้อีกมากหลังจากปี 2564 เราส่งออกผลไม้ได้กว่าแสนล้านบาททำลายสถิติที่ผ่านมาและครองมาร์เก็ตแชร์ตลาดผลไม้ในจีนเป็นอันดับหนึ่งอย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยง เกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 และมีผลกระทบต่อการขนส่งและการเปิดปิดด่านเข้าออกจีนกรณีพบการปนเปื้อนซึ่งเราจะกาดตกในเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งแต่ฟาร์มถึงตลาดโดยดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเป็นพิเศษในเรื่องนี้อ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand